Бишкекте саат 7. 19 июль жексенби. Ободо Азаттык радиосу жаңырат. Бир сааттык программабыздан апта ичинде Кыргызстанда болгон орчун окуяларды, Орусияда катталбай жашаган мигранттарга кандай жаза колдонуларын, исламдын кыргыз коомундагы ролун арналган дин жана биз рубрикасына, адам жана тагдыр түрмөгүнөн сталиндик репрессиянын курмандыгы Алым Кул Сартпаевдин балдары көргөн азаптарды, Шайлообек Дүйшөевдин мин санатын жана башка темаларды угасыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан апта ичинде Кыргызстанда кандай маанилүү саясий окуялар болду? Ал жөнүндө Айданбек Акмат уулу даярдаган аптанын маанилүү окуялары маалымат аналитикалык берүүсүн угуңуздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада коррупциялык жаңжалга байланыштуу президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев убактылуу кызматынан четтетилди. Улуттук коопсуздук кызматы Бишкекте эл аралык террордук топко каршы операция жүргүздү. Кыргызстан менен АКШнын мамилесин Азимжан Аскаровко ыйгарылган сыйлык сыноого алууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 июль дүйшөмбү Баткен облусунда кыргыз тажик чек арачыларынын биргелешкен машыгуусу болуп өттү. Анда чектеш аймактарда жаңжалга жол бербөө, андай окуя учурунда биргелешип аракеттенүү иш чаралары аткарылды. 14 июль шейшемби Акс районунда улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековду коргоо митингиси өттү. Жергиликтүү калктын айтымында ага 700 ал эми бийликтин маалыматы боюнча 200 киши катышты. Митингдин катышуучулары сот президенттик аппараттын мурунку биринчи орун басары Икрам Илмияновдун кызыкчылыгын көздөп, Уран Ботобековду адилетсиз айыпка жыкты деп чыкты. 15 июль шаршемби Бишкекте Жогорку Кеңештин депутаты Хажы Мурат Коркмазов 100 000 доллар пара алып жаткан учурунда кармалганы кабарланды. Ал Нариман Тулеевдин тагдырын жеңилдетүүгө убада берип, кызматы үчүн Тулеевдин жакындарынан 200 000 доллар сураган. 16 июль бейшемби президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев убактылуу кызматынан бошотулду. Ал 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган Коркмазов менен бирге болгон деген шек чыгууда. 17 июль жума Кыргызстанда Орозо айт майрамы белгиленди. Адаттагыдай эле негизги намаз Бишкектеги эски аянтта 10 000 деген адамдардын катышуусу менен окулду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаевдин аппараты башчыларсыз калды. Мамлекет башчынын эң жакын жан жокорлору коррупция жана рейдерлик боюнча жаңжалдарга байланыштуу кызматынан кетишти. Майдан гезине берген маегинде майлуу сүттүү кызматымдан кеттим деп кайгырган Икрам Илмиянов кызматын кайсы категориялар менен бааларын дагы бир ирет көрсөттү. Ал вечерний Бишкектин айланасындагы жаңжалдарга байланыштуу президенттик аппараттын биринчи орун басары кызматынан апрель айынын соңунда кеткен эле. Эми президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев кызматынан четтетилип отурат. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Хажы Мурат Коркмазов менен талакташ болгон деп шектелүүдө. Ошондуктан президент тергөө учурунда кызматтан четтетип турууну чечти. Хажы Мурат Коркмазов болсо Нариман Тулеевди абактан бошотууга, мүлкүн сактап калууга жардам берүүнү убада кылып, кызматына 200 000 доллар сурап, анын 100 000 долларын алып жаткан жеринен кармалганын улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Коомчулукта Коркмазовто сотторго таасир эте турган бийлик да, ыйгарым укук да жок. Ошондуктан ал ортомчулук ролду аткарып, анын артында таасирлүү бирөөлөр турат деген шек пайда болгон. Ага удаалаш эле Коркмазов жана Нариман Тулеевдин жакындарын президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев бир нече ирет кабыл алганы маалым болду. Данияр Нарынбаев өзү да андай жолугушуулар болгонун тастыктады.
Хаджы Мурат Зулкарнаевич Каркмазовту менен мен жакшы таанышмын. Көп келчү мага, биз көп маектешчүбүз ар кандай маселелер боюнча. Бул маселе боюнча дагы сөз болгон. Ал киши мага келип, мындан бери 3-4 күн бурда болсо керек эле сунуш кылган Нариман Тулеевдин кызын кабыл алып коесузбу деп. Мен кабыл албайм деп айткам. Себеби ага чейин мен 2 ирет кабыл алгам. Мындан бери 3 ай өтсө керек эле, 2-3 ай өткөн кабыл алып, арызын укту. Ал киши арызданып келиптир.
Нарымбаевдин сөзү боюнча Нариман Тулеевдин кызы камакка алынган мүлк маселеси боюнча ага арызданган. Нарымбаев аны сот жана прокуратурага жөнөткөн. Маалыматка караганда Тулеевдин кызы менен КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков да Нарымбаев менен жолугушкан. Президенттин эң жакын адамдарына көлөкө түшүргөн бул окуя эмне үчүн ачыкка чыгып кетти? Эмне үчүн сынган кол жең ичинде калбады деген суроолорду жаратууда. Бир жагынан президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөштө эч кимге аяо болбойт деген принциби ишке ашып жатабы деп жоорууга дагы болот. Бирок ага ишенгендер аз. Айрым саясатчылар Данияр Нарымбаевдин КСДПнын атаандашы, атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен жакын болуп, ошондуктан ушундай окуяга кириптер болгонун белгилешүүдө. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков да мына ушундай божомол чындыкка жакын болушу мүмкүн деп. Ошол эле учурда президент Атамбаевдин коррупцияга аралашкандардын баарын кармагыла деген буйругунун негизинде күч структуралары бул өтө жаңжалдуу нерсени сыртка чыгарып жибериши ыктымал дейт. Эми Данияр Нарымбаевдин кызматына кайра келүүгө моралдык акысы жок дейт Жээнбеков.
Күнөөсү болобу болбойбу далилденеби далилденбеби администрациянын жетекчиси кызматына кайтып келгенге моралдык укугу жок. Эмне үчүн моралдык укугу жок? Анткени биз саясатты жакшы түшүнгөн адам катарында мамлекеттик кызматты жакшы билген адамдар биз баардыгыбыз билебиз. Сөзсүз түрдө Коркмазов бул ишти өзү эмес бирөөнүн гана көрсөтмөсү менен же болбосо бирөөгө ишенип жасаганы бул логика боюнча баарыбызга маалым да. Анткени Коркмазов ал жөнөкөй гана бир жүргөн депутат. Бирок биз баардыгыбыз билебиз Коркмазовдун чыныгы кожоюну Нарымбаев болчу чын деле. Нарымбаев өзү деле мойнуна алып атпайбы, мен көп жолу жолукчу, мамилем жакшы болчу деп. Жанагы мыйзамды ушул фракциялар талкалоо боюнча мыйзамды Нарымбаев даярдап берип, Коркмазов аркылуу киргизтирип фракциялар талкалаган.
Равшан Жээнбеков президент Алмазбек Атамбаев конституциялык реформадан баш тартаары менен эле реформанын демилгечилеринин бири болгон Данияр Нарымбаев кызматынан кетиш керек эле деген пикирин дагы кошумчалады. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Ансыз деле солгунда бараткан Кыргызстан менен АКШнын мамилеси кескин бузулуу жагына бурулду. Буга Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам укугун коргоочу сыйлыгын Азимжан Аскаровго ыйгарышы себепкер болду. Аскаров 2010-жылы улуттар аралык жаңжал боюнча айыпталып, сот тарабынан өмүр боюга кесилген. Бирок Кыргызстандагы бир катар укук коргоочулар да жана эл аралык коомчулукта Аскаровдун күнөөсү далилденгени боюнча күмөндөр бар. Мына ошондой пикирде Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдырасулова.
Далилдер жок. Биринчиден. Экинчиден, бул киши кармалгандан баштап УПКнын нормалары сакталган эмес, башкача айтканда бул киши фактически адвокаты жок калган да. Адвокаттын калп эле бир адвокат дежурный буга бир жолу кирип койгостон эле документтердин баарына кол коюп берген. Ал эми Бишкектен жөнөткөн, Жалал абадтан жөнөткөн адвокаттарды уруп сабашып жанына жолотпой койгон. Сотко чейин бул киши фактически адвокаты жок калып калган. Ушул фактынын өзү эле кучту кайра караганга жатат да.
Абдырасулова Азимжан Аскаров июн коогасына чейин Базар Коргон райондук милициясындагы кыйноо фактыларын ачыкка чыгарып, ал жердеги милиция башчылары менен тирешип калганын, бул дагы Аскаровдун камалышына алып келген факторлордун бири экенин кошумчалады. Азимжан Аскаровду 2010-жылы күз айларында райондук, облустук соттор, июнь айындагы баш аламандыкты уюштуруучулардан болгон, Ош Бишкек жолун тоскон жана милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө катышкан деген айып боюнча күнөөлүү деп тапкан. 2011-жылы жогорку сот төмөнкү сот инстанцияларынын чечимин күчүндө калтырган. Мына ушундай талаштуу тагдырга туш болгон адамга сыйлыктын ыйгарылышына Республиканын Тышкы иштер министрлиги ачууланган билдирүүсүн таратып, оор кылмыштар боюнча соттолгон адамга сыйлыктын ыйгарылышы республикадагы улуттар аралык ынтымакка доо кетирет деп бааладым. Ошондой эле ал транзиттик борборду чыгаруу боюнча кыргыз өкмөтүнүн чечимине жооп катары бааланат дедим. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын парламенти да билдирүү менен чыгып, анда Аскаровго Сыйлыктын ыйгарылышы кескин айыпталды. Ал эми кыргыз өкмөтү андан ары кетип, АКШ менен кызматташуу боюнча 1993-жылы кол коюлган келишимден бир тараптуу түрдө чыгаарын жарыялады. Кошмо Штаттар менен мамилени бузуу АКШга эмес, Кыргызстанга көбүрөөк зыян алып келиши менен опурталды. Республиканын атайын кызматтарынын генералы Марат Юманкулов кыргыз бийлиги эмоцияга алдырып, тез арада кескин билдирүү жасаганы чеккилик дейт.
Мен ойлоп атам да, эми бул унун чоң мамлекет менен, чоң державо менен биз ушундай жанагындай нота аркылуу юридически бардык жагынан биз сүйлөндү өзүнчө мамлекет болгондуктан биз антип айтканда укугубуз бар. Бирок эми ошол эки укугубуз бар деп ошентип эле эки мамлекеттин ортосунда мамиле татаңдашты дегенде бизге пайдасы барбы деген суроо мен ойлоп атам, пайдасы жок экенин. Алар менен биз башка жол менен деп сүйлөшсөк болот. Эч качан сөрөнүбүздөн келинбестен алар менен башка жол менен деп сүйлөшсөк болот, катуу айтсак да болот. Бирок эми ошол экини мына кейсага сен мындагы булан эми мына көрүндү эле буну бул конфронтация менен алып келерин белгилүү да.
Марат Иманкулов кыргыз мамлекетинин патриоту катары Кошмо Штаттар менен башкача жол менен бир адамдын айынан жалпы мамлекетке зыян келтирбегендей сүйлөшүүгө болоорун кошумчалады. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кошмо Штаттардын Азимжан Аскаровго сыйлык ыйгаруусу Кыргызстанда дипломатиялык жаңжал жаратып жаткан күндөрү улуттук коопсуздук кызматы Бишкекте эки жерде антитеррордук операция жүргүздү. Анын бири Борбордогу Максим Горький жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдө болсо, экинчиси Лебединовка айылындагы ГЭС 5-чи районунда өткөрүлдү. УКМКнын маалыматы боюнча эки операция учурунда 6 жоочу жок кылынды. Алар Ирактагы ислам мамлекетине ант берген Казакстандык такфиристтик уюмдун мүчөлөрү болушкан. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов террордук деп аталып жаткан уюмдун башчысы жана алардын максаттары тууралуу буларды маалымдады.
Мурун издөөдө жүргөн Казакстандын жараны Жамбула Тамиров ошол топтун ана башында тургандыгы такталды. Анан атайын операциянын жүрүшүндө Амиров жок кылынды. Алар ошо Бишкек шаарында орозо айт күнү айт намазда жардыруу уюштурмак. Анын үчүн 500 килограмм аммиак селитрасын сатып алып коюшкан, колго жасалма жардыруучу зат даярдоо үчүн. Анан Кант авиабазасында дагы теракт уюштурууну көздөшкөн да.
Жок кылынган Жамбулат Амиров апрель айында Кыргызстан абагынан качып чыккан Казакстандын эки жаранынын бирөөсү болгон. Анын шериги Альберт Апхин 1-июлда милиция кармаар алдында өзүн өзү жардырып жиберген болчу. УКМКнын маалыматы боюнча 17-июлдагы операция учурунда 7 киши кармалды. 7 автомат, 5 тапанча жана көптөгөн граната, ок дарылар алынды. Атайын кызматтардын генералы Токон Мамутов ислам мамлекетинин курамында 100 чукул улут бар экенин, алар өздөрүнүн өкүлдөрүн Борбор Азия регионуна жөнөтүп жатканын белгиледи. Ошондуктан алардын өкүлдөрү Кыргызстанда дагы бар. 17-июлда кармалган, жок кылынгандардын башчысы казак жараны экен деп жооткоп калуунун кажети жок дейт. Диний экстремисттик уюмдардын өкүлдөрүнө каршы күрөш биринчи кезекте идеологиялык багытта жүргүзүлүш керек дейт Токон Мамутов.
Чек араны жаап коюп, эч кимди чыгарбай, жийирбей, демек бул натыйжа бербейт. Бул жерде баягы негизи баягы тарбиядан болот да, динден мамлекет качпаш керек. Ошол динден качып атып, дин менен мамлекет эки башка деп динди өзүнчө тыштап койгондо, демек аякка жанагы ИГИЛдин, талибтердин жана джихадисттердин, хизбуттиктердин өкүлдөрү келтирип, ошол жерде динде жүргөн адамдардын башын айландырып, баягы өзүнө керектүү багытка баарын айдап түшүп алат да. Ошон үчүн динге наоборот жардам берип, өзгөчө кадр маселе боюнча азыр диний кызматкерлердин профессионалдык деңгээли, билим деңгээли кичине төмөн болуп атпайбы? Ошол жактан жардам бериш керек. Экинчиден, жана динге ишенгендер бул өзүнчө бул адамдар, буларды сыйлаш керек.
Токон Мамутовдун айтымында мамлекет динге жамынып, аны өзүнүн кара максатына пайдалангандарга каршы күрөшүш керек. Аларга каршы өзүнчө идеология, ыкмалар даярдалып, аны иштеп чыгууга окумуштуу аалымдар тартылыш керек деген кошумчалады. Урматтуу угармандар, силер Азаттын автомаалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдарбек Ахмат уулу болчумун. Саламат болуңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, Орусия Федерациясынын аймагына кирген чет элдик жарандар жашаган жериндеги жергиликтүү миграциялык мекемелерге кайрылып, каттоого турууга милдеттүү. Ал эми мыйзамдуу каттоого турбастан, ортомчу ишканалардын кызматын колдонгон кыргызстандыктар Орусияда мыйзамсыз мигрант катары таанылып, өлкөдөн 5 жылга чейин чыгарылат. Бул тартип тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызынын баяндамасын сунуш этебиз.
Алмаз Касымов Москвада 2 бөлмөлүү батирди 40,000 рубльга ижарага алып, 3 үй бүлө жашап жатканын айтат. Батирдеги 4-төө гана расмий каттоого уруксат алып, калгандары болсо каттоого турууну ортомчу ишканалар аркылуу бүтүрүшкөн. Ушул тапта Алмаз Касымов батирге катталбаган адамдарды жашатканы үчүн сот жообуна тартылып, 30,000 рубль айып салынган. Ал эми калган жашоочулар миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусиядан депортациялануда.
Мен хозяинге 40,000 төлөчүмүн, двухкомнатный квартира болчу, однокомнатныйда мен өзүм жашачумун семьям менен. Экинчи бөлмөдө ошо эмелер жашачу, чогу эки семейный жашачу болчу. Квартирадан кармалганбыз. Кармалгандан кийин отделенияга алып барып, ошол жактан сурак алышып, ошол жерден сот болгон. Сонун анан статья козгогон 322 частын биринчи деген. Сот болду, кечээ сотто штраф болду 30,000 рубльден. Сим айткен адамга салат экен да аларчы, берки төртөөнү 10 күн болуп калды да, баягы төртөөнү сот болгонсуңар деп кайра эмелер келип, милициялар келип, төртөөнү эмес чечүүгө алып кетип калган. Алар ошол жакта жатат. Кечээ өткөндө барып билет алып берген, мен кечээ досрочный жөнөтүш керек болуп, бүгүн учуп кетчек алар саат 8:00 кечинде азыр.
Орусияда чет элдик жарандар каттоого туруу үчүн батир ээси менен расмий келишим түзүшү керек. Бирок мындайга бардык эле үй ээлери макул болбойт дейт. Кардарларга батир табууга жардам көрсөткөн Diamond City агенттигинин кызматкери Тахмина Адиназар кызы. Буга бир жагынан акчасын үнөмдөөнү көздөгөн мигранттар 1-2 бөлмөлүү батирде 10 адамга чейин жашап жатканы дагы себеп.
Квартиранын ээлери азияттарды көп алгылары келишпейт. Квартираны берген адам 2 комнатаны 3-4 5 адамга уруксат беришет. Кээ бир квартиралар бар, 10 адамга чейин, 8 адамга чейин макул болгондо. Бирок андай ээлер аябай эле аз болушат. Где-то 10%. 10% адамдар макул болушат ошого. Калгандары каттатканга макул эмес. Бир квартираны 4 адамга берди, и 4 адамды билгисизбей биздин кыргыздар алып алышат. Ошондо хозяин 3 адамга или 4 адамга эле регистрация кылып атат, анын 8ине кылып бере албайт.
Үй ээси менен макулдашып каттоого туруу кыйын көрүнгөндүктөн оңой жолун издегендер жеке бирөөлөрдүн кызматтарына кайрылышат. Мындай регистрация 1,5 рубльга бир күндө эле колго тиерин улан айтат. Бирок анын ишканасы берилген документтин мыйзамдуулугуна эч кандай кепилдик бербейт. Анын кийинки кесепеттери үчүн дагы эч кандай жоопкерчилик тартпайт.
Регистрацияны биз бир күндө эле жаза беребиз. Көчөдө полиция токтотсо эч нерсе дей алышпайт. Эгерде текшерсе ФМСдин базасынан чыгат. Бирок полиция үйгө барып, квартирадан кирип текшерип калса, биз анда ага жооп бербейбиз.
Юрист Вадим Захаряев жеке ишканалардын кызматтарын колдонгон жарандар өздөрүн кооптуу абалга кептеп жатканын айтат.
Оно не соответствует тем требованиям, которые предусматривают законодательство Российской Федерации.
Жеке ишканалар жасап берген регистрация Орусиянын чет элдик жарандардын жашаган жери боюнча каттоого туруусу жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга толук жооп бербейт. Жарандар белгисиз бир жерде катталып, бирок иш жүзүндө башка жерде жашаса, миграциялык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелет. Ал үчүн Орусиянын административдик кодексинин 188 беренеси боюнча жарандар Орусиядан чыгарылуу жазасын алышууда. Ал эми мындай каттоосу бар адамдарды квартирага жашоого алган жарандар Орусиянын кылмыш кодексинин мыйзамсыз миграция уюштуруу беренеси боюнча жоопко тартылат.
Если отказываются делать регистрацию, то им нужно отказаться жить в такой квартире.
Ошол эле маалда юристтер мигранттардын тандоо укугу бардыгын эскертишет. Каттоого тургузууга макул эмес кожоюндардын батерин ижарага алуудан баш тартуусу керек. 20-июлдан тарта мамлекеттер ортосундагы макулдашууга ылайык Орусияга кирген кыргызстандык жарандар 30 күнгө чейин миграциялык каттоого туруу милдетинен бошотулат. Бул мөөнөттөн кийин кыргызстандык жаран жашаган жери боюнча федералдык миграция кызматынын каттоосуна турушу керек. Лазар Жанебек кызы, Азаттык, Москва.
Ораза айы соңуна чыкты. 10,000 деген мусулман динзарлар айт намазын окушуп, айтты майрамдоодо. Элдин мындай динчилдешүүсүнүн жакшы жышаан дегендерге катар исламдашууну улуттук баалуулуктардан тайуу деп жооругандар да аз эмес. Азаттык радиосунун биз жана дин рубрикасында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына бүгүн ислам кандай салым кошууда? Кыргыздардын өздөрүнө таандык ислам түшүнүгү калыптандыбы? Кыргыздар мурда калыптанган байыстуу динчилдиктен радикал динчилдикке өттүбү деген суроолорго жооп издемекчибиз. Бул суроолор боюнча Бишкек гуманитардык университетинин доценти тарыхчы Саламат Дүйшөнбиев, биздин радионун эксперти Маматбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп бермекчи.
Саламатсызбы Саламат Мырза, биздин студиябызга кош келиңиз. Мына ороза айы аяктап бүткүл кыргыз эли ороза айт майрамын майрамдап жаткан чагы. Жылдан жылга ислам динин тутунган, исламдын буйруктарын аткарган кыргыздардын саны өсүүдө. Өзү эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Кыргызстанда исламдашуу ушундай деңгээлге жетет деп ойлодуңуз беле?
Адеп сөз баштарда жалпы кыргыз элин ушул ислам динин тутунган, анын жолдорун сактап карманган биздин жарандарды ушул майрам менен куттуктап кетким келет. Туура айтып атасың, аянтта бир да киши жок болор эле да, ушул айт күндөрү намазга жыгылган. Азыр барсаң орун табылбайт. Бул өзү баягы эми
кеч калганда орун таппай калат.
Орустар айткандай это количественный показатель да, кыргызча айтсак бул баягы сандык жагынан силердин сөзгө далил болуп атпайбы? Болуп өткөн айырмачылык. Басып өткөн 20 жылыбыз 20 жылдан ашып калбадыбы? Ушундай жылына абдан чоң окуяларды өзүнө камтыды да, абдан зор маанилүү окуялар болуп өттү. Эң жетишкендиктерибиз бул, Кудайга шүгүр дешибиз керек, дин тутуу эркиндиги чындыгында бизде бар да. Анын натыйжасын көрүп атпайсыздар.
Башка кандай себептер түрткү болушу мүмкүн исламдашуунун мындай катуу темп менен өнүгүүсүнө?
Сенин сурооңо жооп бериш үчүн сөзсүз исламдын өзүн кандай дин экендигин, анын тарыхына дышына кайрылышып кетиш керек да. Азыркы мынакей дүйнөлүк диндердин ичинен абдан тез темп менен өнүп бараткан, өзүнүн ошондой тутунган адамдардын санынын өсүшү жагынан эң биринчи орунда ислам болуп атпайбы? 1,500,000,000 киши орто эсеп менен динин
500 миллион,
да, 500 миллион тутунган адамдар деп эсептесек болот. Бул жалпы дүйнөсүнүн 7 миллиард калк болсо ошонун 28% түзөт да. Батыштын эксперттеринин алар прогноз кылат эмеспи, келечекке серп салат да. Алардын пикири боюнча 2050-жылы 8 миллиардка жете турган болсок ошонун 3 миллиарды мусулман болот деп атышат да. Ислам абдан күчтүү дин, баягы боштукту сүйбөйт да, бош жерди өзү эле ээлейт. Анан биз каалайбыз каалабайбызбы, кыргыздар мен илимий тил менен айтканда биздики салттуу, же болбосо салттуу элдик дин деп айтчубуз да.
Азыркы мезгилге чейинки убакытта кыргыздар өздөрүнө тиешелүү, өздөрүнө таандык ислам түшүнүгүн калыптандыра алдыбы?
Мисалы бизде жанагы чапан кийип, сакал өстүрүп, хиджаб кийгендер көбөйүп кетет, өзгөчө кара түс мененчи. Талаш тартыш көп болот да ушул тегерегиндечи. Бул дагы ошол араб маданиятынын элементтери бизге келип, биздин элге сиңип аткандыгынын далили болуп эсептелет.
Өзү ислам менен кошо келген бул араб маданияты, араб улутунун каада салты кыргыздардын каада салттарынан канчалык айырмачылыкка ээ? Же болбосо биздин улуттук баалуулуктарыбыз, үрп адат жана каада салттарыбыздан бул ислам менен кошо келген араб каада салты, үрп адаты канчалык деңгээлде карама каршы келүүдө да?
Имам Аль Бухаринин ас-сахих жанагы хадисин түркөмүнө айрылсак, анда 610-жылы 40 жашында Мухаммед алейхиссалам Жебрейлден, периштеден алгачкы 5 аятты алганы 610-жыл болот да. Бул 7-жылдын башы, э? А кыргыздар жөнүндө биринчи маалымат качан кезигет? 2200 жыл өтүптү. Биздин илгерки жашыбызга үрп адаттар бар, каада салттар бар. Анан ушул жерге эми илимден алыс кете албайсың, архетиптер деп коебуз да. Биздин баягы коллективный сознание, бессознательное деп коет, могу жерде баягы басып өткөн жолу тип илеш биз менен келе аткан
чогултуп келе аткан мурас
ошол эмелер бар буларчы анан ушул жерге ушунун баарын аралаштырсаң анан биздин элдиктин келип чыгат да
дин карыса салтка айланат эмеспи туурабы
бизде ошол тынчтык жолу менен пока жүрүп атат ушул синкреттешүү же болбосо синтез жүрүп атат процесс мисалы ислам дини биздин жанагындай артык баш каада салт мисалы чынында эле совет мезгилинде деле мына элдин көбү билет той томолок же болбосо аш өткөндө арак шарап коюлуп килем илинип кийим кечектер берилип анан өлүктү үч күндөн кийин коюп төрт беш карамал союлчу эмес беле өзүбүздүн бизге тиешелүү үрп адат каада салттар бар да
урматтуу угармандар сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар бүгүн биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына ислам кандай салым кошууда исламдашуу кыргыз элин улуттук баалуулуктарынан үрп адат жана каада салттарынан алыстатып жатабы же болбосо кыргыздар дин менен улуттук ан сезимди синтездей алыштыбы кыргыздар мурда айтылып келген мелүүн динчилдиктен радикал динчилдикке өтүп жаткан жокпу деген суроолорду тарыхчы тарых илимдеринин кандидаты бишкек гуманитардык университетинин доценти саламат дүйшөнбиев менен талкуулап жатабыз берүүнү мен маметбек мырзабаев алып баруудамын агай жөнөкөй эле ат коюуну ала турган болсок мурда кыргызча аттар коюла турган болсо азыр көпчүлүгү арабча анан кийин исламга тиешелүү аттар коюлуп атат да бул негизи эле ошол улуттук ан сезим менен диний ан сезимдин арасындагы мамиле кандай биз улуттук ан сезимибизди сактап калып атабызбы
эми моорекил аябай татаал маселе эми бул жерде эски менен жаңы күрөшүп атпайбы биз баягы байыркы эл болгондон кийин ислам дини кийин келген биздин иерархия деп коет да жанагы аң сезимибиз же болбосо руханий баалуулуктарыбыздын өзүнчө бир баскычы болуп атпайбы анан кийин мисалы биздин көчмөн турмушубуз буга жол берчү эмес күлүбүз бирге топтолбосо баягы бирдиктүү бир айыл же шаар курбасак ал жерде жашабасак көчүп конуп жүрсөк демек бизде жанагыл институттар өнүккөн эмес да айталык мечит деп коелу медресе кыргыздар негизи эмеге жакын калкпыз да каада салтыбызга көбүрөөк күрөш тынчтык жолу менен жүрүп атат да эгерде биз жанагындай эмеге өтсөк анда биздин шоорубуз ал
кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына ислам кандай салым кошту улутка эмес динчилдикке үммөт түшүнүгүнө бир үммөт түшүнүгүнө басым жасоо менен ислам дини жарандарыбызды улуттук ан сезимден алыстатып жаткан жокпу
мен кээде студенттерге сабак берем да анан ушундай атайын момундай суроо коем да адам кыргыз мусулман атул жаран депчи ушундай анан мен сурайм да ушу кайсынысын биринчи коесуңар дейм да анан ошону кызылча кылып согушат баары теңчи
кээбирлери мусулман дейт кээбирлери кыргыз дейт сразу
ошону коет могул баарынан бийик туруш керек дейт а эмне үчүн мусулман төрөлбөйт да мусулман болуп калыптанат киши жана этнический мусулман деген бул көрдүң неберин трактовка да эмесичи баягы талашып же кадимкидей анан ушул жерден сен айткан аябай кызык суроо дейм бул жерде ислам боштукту сүйбөйт дегенме серазел сүңгүп кирет
бир элдин бир элдин улуттук ан сезими начар болсо күчсүз болсо ошол жерде ээлейт деген сөздү айтып атасыз да эми
ооба көпчүлүк кыргыздар өзүнүн тарыхы менен сыймыктана албайт анткени тарыхты да билбейт да
күн өткөн сайын диний радикалдардын саны да өсүүдө бул жагынан алып караганда кыргыздар мелүүн динчилдиктен радикал динчилдикке өтүп жаткан жокпу
эми мындай кооптонууга да негиз бар да бизде эми баягы салафизм деп айтып атышат такфириттер келди деп айтып атышат биз да дүйнөлүк процесстерден четте калбайбыз да
качандыр бир мезгилде бул сиз айткан процесска тескерисинен болушу мүмкүнбү улутчулдукка улуттук ан сезимге патриоттулукка мамлекеттүүлүккө басым жасоо деген бир процесс башталышы мүмкүнбү
могу исламдашуу мени эл жаман көрбөс глобализациянын бир түрү да бул малая глобализация деп айтсам болот да исламдашуу исламизацияны анткени мунун артында дагы таасирлүү күчтөр бар глобалдашуу алып келет все равно ошондо чоң күчтөрдүн ортосунда ыкы-тыйкы жанагындай күрөш болот каалайбызбы каалабайбызбы бирок маселе ошондо биз чайып албай ушу элдик биримдикти сактап ушундай вызов деп коет же болбосо
коркунучтарга деп коелу
коркунучтарга такат берип туруштук берип ошондон чайып албай чыгып кете алабыз маселе ошондо
тарыхчы саламат дүйшөнбиев менен биз жана дин түрмөгүндө маметбек мырзабаев маектешти Ауғанстандағы Талибан қимылының лидері Молдо Омар бірінші жолы үкімет менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүнү колдогон билдирүү таратты. Талиптер менен Ауган өкмөтүнүн расмий сүйлөшүүлөрү орозодон кийин уланат деп болгонууда. Сөздү Шайырбек Иркин уулу улантат.
Талибан кыймылынын расмий сайтына 15 июлда жарыяланган билдирүүдө ислам мыйзамдары душман менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн четке какпастыгы айтылат. Билдирүүнүн өзөгүн Ауган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү тууралуу сөздөр түзгөн. Ауган өкмөтү өткөн айда Пакистандын аймагында талиптер менен биринчи жолу расмий сүйлөшүү жүргүзгөнүн кабарлаган эле. Чынында Ауган чиновниктери Талибан өкүлдөрү менен акыркы айларда бир канча бейформал жолугушууларды өткөргөн. Ал эми Ауганстандын жогорку тынчтык кеңешинин өкүлдөрү менен Талибан делегаттарынын 7-июлдагы жолугушуусу алдыга маанилүү кадам катары бааланган. Бирок Молдо Омар көптөгөн жылдар бою коомчулукка чыкпайт, өзү да көрүнбөйт. Ушундан улам анын өлүү тирүүсү тууралуу да жоромолдор жок эмес. Талибандын ичиндеги айрым бир топтор андыктан бул билдирүүнү Омардын атынан башка бирөөлөр деле жасап коюшу мүмкүн деп да болгошот. Ауганстандын чалгын кызматы да былтыр ноябрда Молдо Омар өлгөн болушу мүмкүндүгүн билдирген. Бирок Молдо Омардыкы деген билдирүүдө бардык мажахеттер жана жердештерим бул процессте мен тайсалдабай өзүмдү, мыйзамдуу укугумду жана көз карашымды жактарыма ишениши керек деп айтылат. Эгер биз диний эрежелерибизди карап көрсөк, анда жолугушууларга атүгүл душман менен тынчтык максаттагы мамилелерге тыюу салынган эмес деп айтылат талиптердин лидеринин билдирүүсүндө. Молдо Омардын айтышынча, сүйлөшүүлөр четелдик күчтөрдүн Ауганстанды басып алуусун биротоло токтотууну көздөйт. Ауганстандын жогорку тынчтык кеңешинин өкүлү казы Мухаммед Амин Вигат да Молдо Омардын бул кадамын колдоорун айтат.
Эгер Молдо Омар тынчтык сүйлөшүүлөрүнө бет алса, анын бул кадамын чын ыкластан колдойбуз жана жактырабыз. Анын тынчтыкты жана өз ара ишенимди орнотуудагы саясий ишмер катары катышуусуна эч кандай бөгөт болбойт. Биз Ауганстандагы тынчтык үчүн ар бир кадамды кубаттайбыз жана алкыш айтабыз. Биз расмий сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын өткөрүүгө Талибан менен сүйлөштүк. Анда бир катар маселелерди, анын ичинде абакта жаткандарды бошотуу да каралган. Иш жүзүндө кара тизмеден бир катар кишилердин аттары алына турганын талкуулайбыз.
Бирок Ауган бийлиги сүйлөшүүнүн экинчи айлампасы качан жана кай жерде өтөрүн айта элек. Пакистан болсо сүйлөшүү мусулмандардын ыйык Рамазан айы бүткөн соң уланарын айтууда. Кабулдук саясат таануучу Саид Дауд да Молдо Омардын билдирүүсүн кубаттайт.
Бул Молдо Омар Ауган элине берген жашыл жарыгынын белгиси деп ойлойм. Чет өлкөлүктөр кийлигишкен 13 жылдан берки согушту токтотуп, тынчтыкты орнотууга жана өз кандаштарын өлтүрүүнү токтотууга ниети бар экенин көрсөтөт. Омардын билдирүүсүндө чет элдик күчтөр чыгып кетиши керектиги жана Ауган өкмөтү тынчтыкты көздөй бет алса, Талибан согушту токтотууга даяр экени айтылат.
Талиптердин режим учурунда тышкы иштер министрлигин жетектеген вакил Ахмад Мутавакил болсо, эч кандай кыймыл болбогондон көрө кандай болсо да сүйлөшүү болгону жакшы деген ойдо.
Азыркы сүйлөшүүлөр бейрасмий болобу, расмий болобу, кыймылдабай олтургандан көрө маанилүү. Бирок албетте Ауган согушуна аралашкан эл аралык коомчулук жана Ауган өкмөтү тынчтык орнотуу үчүн жетиштүү платформа түзбөй жатат.
Талибан кыймылы 2014 жылы чет элдик аскерлер Ауганстандан чыгарылгандан бери кол салууларды күчөткөн. Бирок өлкөдө азырда АКШнын 10 000 аскер кызматкери бар. Алар Ауган күчтөрүн окутуп, үйрөтүүгө көмөктөшүүдө. Соңку келишимге ылайык, алар 2016 жылдын аягында өлкөдөн чыгып кетиши керек. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кадырман угармандар, тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 1938 жылы бейкүнөө атылып кеткен кыргыз интеллигенттеринин бири Алымкул Сартпаевдин тагдыры тууралуу угасыздар. Аны бого Амирбек Азам уулу даярдады. 41 Алымкулов азыр 2080 жашта. Кыймылы Шайдоот. 41 аксакалдын тагдыры мурдакы советтер союзу басып өткөн катаал жолдун тарыхына түрдүү өмүттөн мисал боло алат. Атасы Алымкул, кенже уулу 41 апасынын уул сүтүнө тоюп, ата деп аваз салганга жарай электе 1938 жылы жоон топ кыргыз интеллигенциясы менен чогуу атылып кетет. Бирок Алымкул Сартпаевдин качан жана кайда өлгөнүн уул кыздары, чоң таштагы кирпич заводто атылгандардын сөөктөрү 1991 жылы 30 августта ата бейитке кайра көмүлгөнгө чейин билишпейт. Атасынын өлүмүнө байланыштуу окуянын таржымалын Карпек Алымкулов өз айтып берет.
Анан ошондон кийин мага ой келди, мен дагы бир сурап көрөйүнчү. Чоң таштын жана жерин кастырып ошолорду ачкан Мельников деген ага жактан КГБнын бөлүм башчысы экен, ошого түшүп калдым. Анан отуруп деласын көргөзүп, мен ачып берем барактап. Окуганыңды окуп кал, окубаганыңды мындай жазууга уруксат эмес. Көңүлүң бөлүнгөн жери болсо, кичине жайыр агач деген жай ачып берип туран деди. Анан баштан аяк карап чыктык. Бир дела менен бир 13 кишини атышкан окшойт да. Анан ошондо арыз тыштап кеткем да. Өлгөн жер кайсы жер деп, мен тиги чоң таштагы кишилер табылгандан мүмкүн табылып калады деген ой менен. Анан эң кат келди. Расстрелин 14 январда 38 жылы коюлган жери белгисиз деген.
48 жаштагы Алымкул Сартпаев камакка алынып, эл душманы деген жалаа менен сотсуз тергөөсүз атылаар алдында Москвада социалисттик жер чарбачылык академиясында билимин өркүндөтүп жаткан. Ага чейин чүйрөөндө алгачкы коллективдүү чарбаны түзүүчүлөрдүн бири Алымкул Сартпаев, Аламидүн райкомунун төрагасы, жумушчу дыйкан инспекциясынын Сокулук райондук, Нарын облустук, Бишкек шаардык комиссияларынын төрагасы болуп иштеген. Алымкулду жооптуу кызмат орундарда пайдаланган совет өкмөтү анын качан жана эмне себептен өлгөнүн 20 жылга жакын убакыт бою үй бүлөсүнөн жашырып, калктын эмчегин эмизген.
Москвада түштүү металлдар жана алтын институту деп койчу. Ошондо агам окуп жүргөн, ал Шверникке кат жазыптыр апамдын адреси менен. Анан эсимде бар, ушул март айы болсо керек эле. Кат келди, ушу Сокулуктун НКВДсына, анда Каганович району деп койчуда, Сокулуктун НКВДсына келип кеткин деп. Анан апам кишимди окшойт, атам жөнүндө ойлоп аткан. Агезектен ачык эштек айтчу эмес да, поискада дагы ачык эштеги жок, НКВДга келип кетесиң деген гана. Мындай ат мингенди жакшы көрчү да. Ушу мен ушу кичке кезимен баштап эле агаларым, эжелерим окууга кетип калып, айылда мен эки жорго бакчумун. Апам алмаштырып минер эле да, атты жасап бир атамдан калган аттын жабдыктары бар эле, эри токум, көмөлдүрүү куюшкан, эмелердин баардыгы тең күмүш менен бастырылган. Ошону минип эми агезекте, бул эми 52 жыл, андай между прочим башкармалар дайым тияк баякка чыкканда келип сурап кетишчү ошону. Айылдын аяк ченинде атамдын бир бөлөсү боло турган, ага аттай аябай куйругун түйүп чап-чаап барып кабар келет окшойт. Окустан тирүү болсом жакшы, өлүп калган болсо мен жаңгыз калбайын жүргүлө деп, атамдын бөлөсүн алып, инисин алып анан барышыптыр. МКДнын начальниги, районун начальниги Бозмурдук иш албай туруп эле күйөөңүз аман эсен, бир аз дайын келет дептир. Эсимде бар, ушунчалык кубанып келди да.
ата салым кул камактекенин карыпбек эс тарткан кезден билген. Апасы аксамай күйөөсүнүн түрмөгө отургузулушун, анын компартиянын катарына кирип, жетекчилик кызматтарда иштегени менен байланыштуу болгон деп жогоруган.
Ал 57-жылы болуп эме болуп калбадыбы? Күл кылычмыстын маселеси чыкты, анын арыз жазып жатып, анан кийинки жылы партияны реабилитация болду. Апамды 60-жылы партияны реабилитация кылды. Акыш дашы 29 жылдан бери партиянын мүчөсү экен. Анан биз арыз жаздык дагы каякта деп. Анан ошол Москвадан окуган агам уже бүтүп келип бир жерде иштеп аткан болчу. Анан экөөбүз бардык чакырткандан. Ошондо свидетельство о смерти деп берди. 44-жылы түрмөдө менингиттен өлгөн деп. Ошойдон 63-жылы ал агам өлүп кетти 30 жашында. Апам билген жок, айткан жокпуз. Берки бир туугандарга айткан жокпуз. Экөөбүз гана билип жүрөбүз да. 63-жылда эми мен эле жаңгыз билип калдым да. Анан ушу 78-жылы апам уже 78-ке келип эметип калган учур болчу. Анан айтты балам эми атаңар келбей калды го. Менин да жашым жетип калды. Кичине бетим ачык барсын. Эскерип коюлуп ашпай келет деп.
Сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүнөн техник илимдеринин доктору Карыпбек Алымкуловтун өмүр таржымалы жөнүндө угуп жатасыздар. Ал кезде дооран сүргөн тартипке ылайык 1951-жылы Карыпбек Алымкулов комсомолго төөр алдында атасы эл душманы экенин мойнуна алып, аны колдобойм деген тилкат жазып берет. Бул жарлыкты жазуу Карыпбек аксакалдын айтымында 1970-жылга барып гана токтогон.
7-чи классты бүтүп атканда мен жакшы окуучу элем мектепте. 8-чи класска болгондо баягы мектептин учком деп койчу эмесмин, учком болуп калдым да. Анан комсомолго өттөдү. Анан апам айтты мен комсомолго өттөдү өтүп келбеймби десем, ай, совет бийлигин курган атаң каякта деди. Сен эмне кыласың деп. Анан учуккан жокмун. Учукпай жүрөбүз. 8-чи классты уже опять март айындагы апам көп ооруп калып жүрчүбүн мурдатан эле. Мен ушул почти 4-чү класстан баштап айылда апам ооруп бияка кетип калат, шаарга кетип калат. Мен дайым жаңгыз калып оокат кылчумун да. Анан апам кеткенден кийин айтпай эле эмеге барып жашырын. Комсомолго барсам өмүр баянды окуп чыгып туруп атаң каякта деди. Анан атам ушундай камалып кеткен десем, анда отец враг народа, я его не поддерживаю тигиндей мындай деген сөздөрдү кошуп жаз деп ушулорду кошуп жазып анан кийин өттүм. Анан ушу 13 жашымда да. Анан ошондон баштап эле анан эл душманы деген эме менен жүрчүбүз. Кайсы жерге өмүр баян жазып эме болбосун дайыма отец враг народа деп жазчумун. Это дайыма даже ушул 70-жылга чейин жазып жүрдүм го.
Бийлик түгүл карапайым эл арасында учуру келсе эл душмандары деп караланып кеткен адамдардын тың чыкма уулдарын кордоп кемсинткендер да аз эмес эле. Мындай кер мүнөз жана тап душманы жөнүндөгү советтик идеологияга суугарылган адамдардын запкысын Алымкул Сартпаевдин балдары да көрүшөт. Бир ирет Зөөкүр Чалыш айылдык атка минер Куюн Мамыттай Күлүк Карыпбекти келе жарышабыз деп чакырып атка сүйрөткөнү карыянын көкүрөгүндө мөөрү баскандай турат.
Айылда жүргөндө мен аябаганда күлүк бала элем жана тушоо кескенде дайым келип тоого алып антип кээде 1 сом 3 сом алып каласың. Анан бир күнү бир башкарма бөлөк айылдан келип башкарма болуп жүргөн киши бар эле Усупбек деген, сени күлүк деп кетч, мени менен жарышчы деп аттын чылбыры менен эмнегедир моюнундан байлап алды да. Анан атын чаап кетип баратат, мен кетип баратам. Анан атка жетпейсиң да. Бир убакта жыгылдым, жыгылсам сүйрөткөн бойдон кете бербедим ушу.
Ал эми башка бир заң каратка минер. Эски кегин алмак болуп, али сөөгү каталек Карпбекти Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналып Бишкекте өтчү салтанатка айылдыктарды алып барчу машинеге түшүртпөй койгон.
Бир жолу 51-нчи жылы Кыргызстандын 25 жылдыгын майрамдайт экен шаарда деп калышты да. Анда Зурахан Кайназарова биздин айылда башкарма болуп калганда жаңы ГАЗ 51 деген машинелер ошондо чыккан 51-нчи жылы. Анан ошону колхозго берген экен. Ошону менен айылдын активдерге барабыз деп атышыптыр да. Анан эртең менен дүкөндө чогулуп алышып арак ичишчү. Мен келип сурадым да мен да барайын десем бригадир болуп жүргөн бир киши бар эле, барсаң давай кургак самандан салып кел кырмандан деди толтура. Барсам баягы үйүлгөн саман жок, кардын астында калыптыр, жука бүтүн бардыгы суу ары күрөп бери күрөп жатып эң астынан эптеп кургак саман толтуруп келбейм. Анан баардыгы отурушту эң артында секирип кирейин десем эле өтүгү менен бортко колумду басып туруп ининиң дурайым дунганга окшогон душмандын баласы. Ошондо эч ким мындай ачык айтчу эмес да, ошол ачык айтты.
Бригадир.
Душмандын баласы. Сенин эжең жана менин жана врач эжем агезекте уже бүтүп Нарынга медтехникум директор болуп Чолпон районунда завраи здрав отдел болуп анан Бишкекке келип жаңы иштеп атканда эжең мага тийбей койгон, түш машинеден деп. Анан түштүм кышында, это было 1 февраля же, по моему 25 жылдык, болчу аябагандай кар терең, анан агезекте жол жок айылга. Машине кетти, мен аркасынан чуркап баратам, машине улам бир күрткүгө барып тыгылып калат, мен чуркап өтүп кетип 7 километр район центрине машинеден мурда келдим. Анан попутный машинага эптеп түшүп шаарга келип.
Сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүнөн техник илимдеринин доктору Карпбек Алымкуловдун өмүр таржымалынан бир шиңгилди уктуңуздар. Карпбек Алымкулов менен мен Амирбек Азам уулу маектештим. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жекшемби 19-чи июль күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Эмки кезек Шайлообек Дүйшөев даярдаган миң санат түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Биздин айылда илгери 200 жакын түтүн эл жашатчу, бирок ар бир үй, ар бир киши баласынан чоңуна чейин бирин билип беш колдой билчү. Билип эле тим болбостон майрам күндөрүн, жамандык жакшылыктын баарын чогуу тосуп чогуу өткөзчү. Азыркыдай уруу көчө көчө болуп бөлүнчү эмес. Урбанизация айыл кыштакка жакшылыгынан мурда жамандыгын көбүрөөк алып келди. Көп кабаттуу бетон же кыштан салган үйлөр көбөйүп, шаарлар курулган сайын айылдын салт санаасы тездик менен талкаланды. Көп кабаттуу үйлөрдө жашаган адамдар бири бирине салам бермек тургай бири биринин ким экендиктерин, бир үйдө туруп кимдер жашаарын билбей калышты. Бир үйдө туруп бири бирине кирип чыкканды, бири бирине жардам бергенди унутту. Бир үйдө туруп кошунасыныкын тоноп атса да, кошунасы кошунасын кызыл жаян кылып сабап атса да, укмаксан билмексен көрмөксөн болуу адатка айланды. Эми улуу адамдардын айткан сөздөрүнө кулак салалы. Виктор Астафьев, орус жазуучусу. Кээ бир китептер жазылып бүткөндөн кийин дудук кишиге окшоп сүйлөбөй калат. Анткени сүйлөй турган тили, үнү жок. Ошондуктан жүрөктүн күйүүсү жазып аткан ар бир барагыңа, ар бир сөзүңө тамчылап турушу керек. Антип ар бир сөзүм күйүүгө салынбаса, айтам дегениң, жазам дегениң дудук окшоп сүйлөбөй калат. Бизде бүгүн акча таап алып эле китеп жазгандар, китеп чыгаргандар аябай көбөйдү. Бирок алардын дээрлик көбүнүн китеби дудук китептер. эң күчтүү жеңиш кечиримдүүлүк. Мыкты актер үчүн жаман роль болбойт. Немис драматургу Фредерик Шеллер. Артында эч бир жаман аттысы жок адамдын жүрөгү курч болот. Англис драматургу Уильям Шекспир. Жакшы адам иттин алдында итчилик кылгандан да уялат. Орус жазуучусу Антон Чехов. Эгер башыңа кыйынчылык түшсө, сенден да оор кыйынчылыкка кабылган адам жөнүндө ойлон, ошондо жеңилдей түшөсүң. Эгер жан дүйнөңдү кош көңүлдүк туманы каптаса, башкалардын ийгиликтери жөнүндө ойлон, ошондо дароо намыска келип чыйраласың. Хун Сычен, Кытай жазуучусу. Эшек сени тепсе да сен эшекти теппе, ит сени капса да сен итти каппа. Грек даанышманы Сократ. Чыныгы гений жаралганын бир эле нерседен баамдасаң болот. Мээси жоктордун баары биригип алып ага каршы жалаа жаба баштайт. Адатта жалааны жаман адамдарга эмес, жакшы адамдарга жабышат. Баса мүмө жемиштердин эң жакшынакайларына курт жабышат эмеспи? Англис жазуучусу Жонатан Свифт. Эмне үчүн бутунан аксагандарга караганда акылынан аксагандарга кыжырыбыз көбүрөөк кайнайт? Анткени бут аксактар аксак экенин моюн калат, ал эми акылынан аксагандар акылы тайык экенин эч качан моюнга албайт. Блез Паскал, француз ойчулу. Мамлекеттик ишмерлердин жүрөгү мээси жайгашкан жерде болуш керек. Наполеон, Франциянын императору. Акылдуулар илимдүү болбойт. Илимдүүлөр акылдуу болбойт. Эгер кимдир бирөө сага жамандык кылса, өч алам деп жакасына жармашпай, урушкандан алыс бол да, жөн гана суу боюна барып олтур. Сени ыза кылган айбандын өлгөн денеси жаныңдан агып өткүчө. Ала болсу, Кытай даанышманы. Жакшы адам өмүрүндө үч нерсеге аяр болууга тийиш. Биринчи, күчү ашып ташып турган чагында аял кумарына азгырылбашы керек. Экинчи, акылы тунуп турган куракта чыр чатакка аралашпоого тийиш. Үчүнчү, карлык каруудан алганда калтыраган сараң болбошу керек. Конфуций, Кытай даанышманы. Акмактарга бере турган эң мыкты жооп үндөбөстүк. Перс жазуучусу Кабус. Жер үстүндө кайсыл калк билимсиз болсо, ошол калк изилип келген. Француз ойчулу Андриан Гелвеци. Мынчалык акылмандыкты кайдан үйрөндүң деп сураганда, ал көзү сокурлардан үйрөндүм. Эмне дегенде алар жердин бар экенин чукулап көрбөй туруп, бир дагы кадам таштабайт деген экен Улукман. Атанын байлыгы балдарына бактысыздыкты ап келет. Ливан жазуучусу Жебран Халил. Арбын угуп аз сүйлөшүү үчүн Кудай бизге кулактан экини, тилден бирди берген. Диоген. Өлгөндөр өз мүрзөлөрүндөгү аларды даңктап даңазалаган жазууларды окуй алышса, кайрадан экинчи ирет өлүшмөк. Адисон Жозеф, англиялык жазуучу. Кара өскөй сынчылар чымынга окшош, тазалыктан көрө китептен ирик чирикти издешет. Француз философу Батлер. Гезиттерде кенедей да чындык болбойт, аны ошон үчүн окушат. Дизраэли Бенджали, англиялык мамлекеттик ишмер. Жалган айтканың ошол жалган айткан кишиңдин артыкчылыгы моюнга алгандык болуп саналат. Батлер. Биздин дүйнө нойдун кемесине окшош. Кемеде анча мынча гана адам, калганы жалаң айбандар. Батлер. Каракчылар акчаңды же өмүрүңдү талап кылса, аялдар өкөнү тең талап кылат. Батлер. Акча менен баарын жасаса болот деген адамдар акчалуу болуш үчүн баарын жасашат. Пьер Виктор, француз жазуучусу. Эң мыкты мектеп бактысыздыктын мектеби. Белинский. Эри жок аял суусу жок сайга окшош. Сириялык жазуучу Бар Эбрей. Күмбөстөр менен андагы эстеликтеги жазуулар аркылуу улуттун ким экендигин билсе болот. Англиялык жазуучу Адисон Жозеф. Бардык мыкты жана көрүнүктүү адамдар
меланхолик болушкан Аристотель. Кыргыз поэзиясынын классиги Сүйүмбай Иралиев агабыздын кышкы баллада деген мына бул ырын окуй кетели. Алып чыктым сени эрчитип, кар боройлоп турган кезде көчөгө. О, ал биздин эң кийинки кечеле, жактырчу мындайым сени, дал ушундай кар чаңында карашты, чымкы кара пальтоңо алар жарашчу. Калган өңдү бай чечекей ачылып, же болбосо жылдыздары төмөн-төмөн асылып, куларына аз калган бермет төккөн баркыт сындуу асмандан сен өзүңө пальто тигип кийгендей ак карсага жарашчу, жактырчумун анда өзүңдү карашты. О, анда бир рахаттуу кечеле бирге айланып көпкө жүрдүк көчөдө, эсимде жок анда саат нечеле, жарык жанган карагайдын түбүнө токтой калдык бурулуп, сенин кийимиң кардын аппак түгүндө эрте чыккан күн нуруна шүүдүрүмү жалт жулт этип урунуп ойноп турган көк тулаңдуу жерди салды эсиме. Өзүң үнсүз жалжылдадың, бүт көңтөрүп жердин көркүн куйган окшоп көзүңө, ал көркүңдү айтуу үчүн караган истеп карадым туш тарапты, тетигинде бирөө кетип баратты, токто десем укпай койду, жетип барып булк куладым үргүлөгөн даракты. О, мен анда коостукка маселем, а сен болсоң ошол күнкү жааган кардай жаш элең, эсим жыйып сен жакты жалт карасам, жок экенсиң ордуңда, көп чыкырдым калдым бирок куржалак, этегиңе уроп сени алып кетти бурганак. Ага болбой истеп келем, калдыбы деп тамашалап жашынып, караан көрүп сен билесем жөңгөлөкү болуп чыгат карда жаткан арка жонун кашынып, сендиректеп кайттым жалгыз элсиз эң көчөдө. О, ал биздин эң акыркы кечеле, эң акыркы кечеле. Алыкул Осмонов, Кайыңды. Калды калды кайыңдайлым ырактап, мен калтардай алыс кеттим кылактап, мүрү түшкөн жетим куштун канатын айыктырган сууларыңа рахмат. Кеткен жолум күндүк эмес айчылык, ошондуктан бир барбадым кайрылып, чолоо тийбей боорум калем экөөбүз өскөн айыл тууган жерден айныдык. Же эр болбой сан жигитти башкарып, же мен болбой күйгөн оттой ташкарып, баркын билбей жаным калем экөөбүз бир боор эже агаларды таштадык. Неге унуттум ууз таза күндөрдү, кылтак менен кыргый тутуп күлгөндү, эн атадан тууган достон иши жок. Таштан белем алыкулдун жүрөгү, жок туура эмес кайда барсам айылым бар. Мага эне казак кыргыз орустар, ким өмүрдө кан кечишсе биз менен ошол болот мага курдаш, мага жар. Эстейм сени кайыңдайлым, сагынам, барбайм сага сагынганда не кылам. Бул турмушта мен атылган күлүк ок, деңиз дайра тоодон өтүп жарылам. Учам алыс, арышым бек чоюлбайт, такам болот тамандарым оюлбайт, тирүү жаным буйурбаган сыяктуу, мен өлгөндө сөөгүм сага коюлбайт.
Сиздер Миңзанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.